Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Z nekaj minut zamude seveda zaradi jutranjih zastojev, ki jih je polno okrog Ljubljane in tudi drugod. Zdaj v svoji družbi prav lepo pozdravljam direktorja energetske družbe ECE, magister Sebastian Rovdi. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Ja, z Celjskega ste se pripeljali. Gneča je velika.
Ja, kot vsako jutro, ja. Na srečo je šlo brez nesreče, bila samo klasična gneča pa slabo vreme.
Ja, tudi to prinese potem še nekaj več zastojev, ampak midva bova zdaj le govorila o elektriki, ki brez katere ne gre tudi vse bolj na cestah, predvsem o spremembah pri obračunavanju. Kmalu bomo imeli v rokah položnice za mesec oktober, na katerih se bodo poznale spremembe, ki jih je uvedel nov omrežninski akt. Okrog njega je bilo veliko govora, veliko je bilo tudi kritik, ampak midva se bova danes v naslednjih minutah osredotočila predvsem na tisto, kar zanima vsakega uporabnika doma v njegovem gospodinstvu. Zato, kar na široko predlagam, da začneva, kaj je prinesel, kakšne bistvene spremembe s 1. Oktobrom ta novi omrežninski akt.
Ja, v bistvu se uvaja več različnih tarif. Ta star sistem, ki smo ga poznali, više in niže tarife, že dolgo ni ustrezal temu, kar se dogaja na drugi strani na trgu električne energije, kjer se cene oblikujejo na urni ravni, ko govorimo o iznotredenevnih izravnavah, tudi na minutni. A v bistvu je bilo potrebno nekaj storiti. Že nekaj let se je snoval ta nov omrežninski akt, ki bi tarife prilagodil temu, kako dejansko se cene giblje oziroma kako bi na nek način poskušali razbremeniti elektroenergetsko omrežje, pa dati končnim odjemalcem tudi možnost, da se spremembo svojih navad ali pa danes temu rečemo bolj moderno upravljanje z energijo, v bistvu bolj enakomerno obremeniti omrežje, ki vemo, da je vedno več, kar ste že sami povedali, porabnikov električne energije. Električno omrežje je vedno bolj obremenjeno in seveda potrebno z različnimi ukrepi zagotoviti, če se le da, da se ta obremenitev, ki je v določenih urah bistveno večja kot tudi nekaterih drugih, da se to poskuša čim bolj izravnati. Tisti, mogoče starejši, se še spomni, te ali pa spomnimo, da smo imeli nekdaj že tudi 3 ure popoldan nižjo tarifo čez teden. Dejansko vemo, da je omrežje najbolj obremenjeno od tam 10. in 2. ure in pa potem proti večeru, odvisno od najprej zaradi posla, zvečer zaradi gospodinstva, če se bolj slikovito izrazimo, bolj poenostavljeno. A v bistvu više nižja tarifa, kot smo pa poznali, pa jo še trenutno vedno sicer poznamo, dokler prvi računi ne pride in dokler tudi dobavitelji ne spremenimo nekih stvari, pa seveda temu niste sledili, kajti vemo, da je bila višja tarifa čez cel dan, cene električne energije v tem času in obremenitev omrežja so pa bistveno drugačne.
Ja, ta višja, nižja tarifa, to izhaja še iz kar nekaj desetletij nazaj, še iz pravzaprav prejšnje države ureditve, ne?
Ja, v bistvu na tem, bom rekel, na tem se ni dolgo nič počelo. Svet se v mestnem času razvijal, spremembe in navad so prišle in preko slej je bilo potrebno ta omrežninski akt spremeniti. Naše, se pravi tisto, kar je pa stvar dobavitelja, dobava električne energije, naše tarife pa so seveda po večini ostale takšne, kot so bile tudi omrežninske, ne nazadnje to tesno povezano, ampak obstajajo pa že možnosti, da se tudi na urni ravni, tudi za manjše gospodinske odjemalce prilagaja končna cena, tako ponudbo že poznamo, mi smo jo uvedli, tako da jaz prihodnje pričakujem, da bomo nekako uspeli spodbuditi pri končnih odjemalcih to zavedanje, mišljenje in seveda z določenimi nadgradnjami tudi pri njih doma, posebej, ko govorimo o kombinaciji sončne elektrarne, baterije in aktivnega upravljanja, za porabo, da bomo uspeli doseči neke pozitivne učinke in da bo to tudi pri končnih odjemalcih sprejeto pozitivno. Kar je pa tu seveda nujno je, da bodo tudi cenovni signali to pokazali. V tem trenutku smo pri omrežnini uvedli nove tarife, nove časovne bloke, ne nazadnje še pa cene, ki so določene v tem, v teh blokih še vedno ne odražajo najbrž tiste dovolj velike iniciative ali pa prisile, dovolj močnega impulza,
ja?
da bi odjemalci spreminjali svoje navade. Je pa potrebno povedati in zelo pomembno, da je ta prehod, da ima določeno časovno distanco, se ne moremo čez noč uvesti tako velike spremembe. Vsak porabnik se mora na to nekako navaditi, o to tudi ozavestiti in finančno gledano, ko govorimo za skupino gospodinjskih odjemalcev, v povprečju govorimo, zaenkrat ne bo na letni ravni bistvene razlike. Obstajajo določene skupine, ne vem, samooskrbni odjemalci, sončne, ti, ki bodo verjetno plačali večinoma več, ker imajo tudi večje porabnike, ki so bili prej, ker so prej plačevali moč glede na varovalko, ki so imeli, zdaj pa glede na dejansko porabo in ta seveda določena varovalka, ki je imela predpisano moč, se izmišljujem 7 kW, to je seveda omogočalo večji odjem in zdaj bo ta večji odjem prišel v poštev, kajti zdaj bo konica, kilovati, ne kilovatne ure, pač pa kilovati, torej moč dobila svojo večjo težo in bo pač potrebno plačati to, koliko dejansko se porabi. Ampak, ko govorimo o še vedno ne bodo razlike hudo velike. Ko govorimo pa o agregatu gospodincev in na letni ravni, pa bi zaenkrat ta tarifni sistem v poprečju naj imel enako ceno, kot je bila prej. Zdaj, zakaj sem tudi poudarjal na letni ravni, vemo, da z novembrom prehajamo v tako imenovano visoko sezono. Nov omrežninski akt peljuje november, december, januar, februar kot visoko sezono in takrat so cene više, kot bodo poleti. Zato zdaj prvi račun, ki bo prišel za oktober, še tega ne bo odražal, novembrski gotovo že bo, ampak vemo, da je to za 4 mesece, da potem spet pride nizka sezona in ko govorimo o učinkih, moramo pač gledati celoletno povprečje.
Ja, torej, kot ste rekli, svet se spreminja in vse bolj so stvari kompleksne, če je bila prej v veljavi samo visoka oziroma nizka tarifa, jih je zdaj veliko. Je mogoče reči, magister Sebastian Rovdi, ali oziroma kdaj bo elektrika najdražja, kdaj pa cenejša? Zdaj, omenili ste že, se tudi poslušalci že dobro poznajo ali vsaj približno poznajo ta nov sistem, sezone so tukaj, potem pa znotraj dneva tudi veliko več kot zdaj, ko sta samo dve tarifi, ne?
Se pravi, zdaj, če rečem, da prihaja višja sezona, pustimo ta prvi mesec, pa pride november, ne?
November, tako.
Mi imamo znotraj dneva 3 časovne bloke, skupaj jih je 5, ker pač ločimo višjo nižjo sezono in ta najdražji bo seveda od 7 do 2 ure, sebe 7 do 14 ure in od 16 do 20 ure. S tem se uvajata ti 2 uri popoldansko relativno nižje tarife, nekaj podobnega, kot smo že v preteklosti poznali od 2 do 5 popoldan. Pravi, v času delovnika in pa potem v času večerne špice, ko veliko ljudi, ki pride domov, kuha ali gleda televizijo in vse ostalo, bodo še vedno najviše tarife. Vendar to zdaj govorimo za višjo sezono, se pravi november, december, januar, februar. Ko nastopi nižja sezona, ostalih 8 mesecev, te največje tarife oziroma najdražje tarife ne bo. Časovna opredelitev bo ostala enaka od 7 do 2, pa od 4 do 8 zvečer, vendar ne bo več to tarifa 1, ki je rečemo najdražja, ampak bo v poletni sezoni to tarifa 2. Samo pa 1, 2, 3, 4, 5 zdaj. Detaljne cene so tudi objavljene na spletnih straneh, ne bi mogoče z njimi morilo, ampak da vemo, se pravi od 7 do 2, pa od 4 do 8 zvečer, pač treba biti bolj pozorno na porabo, če se da takrat kakorkoli vplivati. Morda ima kdo doma, ne vem, zalogovnike, energije in tako naprej za toplo vodo in se bo temu pač lažje prilagajal, če se to troši v ali pa polni v času izven.
To je tega. Najdražja tarifa od 7 do 14 tako. In od 17 do 20.
Ja,
vmes pa seveda je stvar še vedno kar precej kompleksna, 5 različnih tarif skozi dan, ne? Tako da...
Ja, imamo to, se pravi, potem druga tarifa je zjutraj 1 uro, od 6 do 7 ure, vmes tisti 2 uri čez dan od 2 do 4 popoldan in pa seveda potem od 8 do 10 zvečer. Še vedno pa ostaja od 10 zvečer do 6 ure zjutraj, kot smo poznali prej nižjo tarifo, tudi zdaj je ta cena nižja in spada pač v blok 4 oziroma 5, odvisno ali je višja ali nižja sezona.
Torej po noči še vedno najcenejša elektrika.
Ja, kuhali pa gotovo ne bomo po noči.
Ja, kaj to pomeni za enega poprečnega uporabnika v gospodinstvu? Bo moral vse to preračunavati, prilagoditi svoj življenjski slog? Rekli ste, da se moramo prilagoditi, seveda tudi mi, ampak je to kar precej kompleksno.
Ja, v bistvu sama osnovna ideja spremembe je šla v tem v smer, da v bistvu se podarek seli iz kilovatne ure, ki je bila prej, se pravi, količina prenešene energije, se zdaj bistveno bolj v cenah prenaša v špico, kot jo mi rečemo, se pravi v kilovate, koliko naprav hkrati klopimo, zaženemo in tako naprej. A cilj je, da se te špice oziroma koliko pač hkratni porabniki čim bolj zmanjšajo oziroma obremenitev omrežja ali pa rečemo po domače porabe doma, čim bolj uravnoteži. Se pravi, da ne delate hkrati ne vem, večjih porabnikov kot so feni, predvsem pečice, toplotne črpalke so tek posebna zgodba, malo lahko tudi drugačen režim, se pravi, da hkrati tisto, kar imamo možnost vplivati, ne zaženemo naenkrat. Da imamo nek razpored, malo mislimo tudi o tem, ker bo konica, kot je rečemo, se pravi kilovati, moč, ki se obračunava, zdaj pač takšna, kot je dogovorjena.
Torej, kaj je dogovorjena, kaj pa presežna moč?
Ja, se pravi, dogovorjena je, najprej govorimo o števcih, ki seveda lahko na urni ravni izmerijo porabo, 15 minut neču. Želimo se, in mi v bistvu vidimo to sliko porabe, v bistvu za vso naš, za vsak dan in tako, za cel mesec, ki je obračunsko obdobje in vidimo, kako smo se po teh konicah obnašali pri porabi. Na osnovi teh izkušenj preteklosti, se pravi podatkov, ki jih distributeri imajo, ko to spremljajo, se določi tako imena dogovorjena moč. To je nekaj, kar so oni opredelili glede na to, kako smo mi trošili. Včasih, oziroma še do sedaj, smo plačevali varovalko. Se pravi, mi smo imeli 7 kW priključne moči in to je bilo to. Zdaj se je ugotavlja, kakšna je dejanska poraba in seveda, če se le da, je ta nižja, kot je bila varovalka, v poprečju večini, ne, se pravi, bila poraba, končna poraba nižja, kot pa nam je varovalka omogočala. In to se šteje kot neka dogovorjena moč. Po neki določeni formuli so zračunali, kje bi naj ta moč, ki jo mi potrebujemo, imeli. In so jo vsakemu končnemu odjemalcu določili. Če se bomo mi zdaj obnašali v skladu s tem, kot smo se do sedaj, bo ok. Če bomo mi začeli uvajati večje porabnike, nove porabnike, ali pa se začeli drugače obnašati, trošiti, predvsem v koničnih, kot sem rekel, bistveno več, bomo to razliko med dogovorjeno in presežno močjo, ki smo jo dejansko dosegli, plačali po neki drugi, recimo temu penalizacijski tarifi. Ne? Vsak odjemalec ima tudi vedno možnost, če vidi, da ima to potrebo, dvigniti to svojo dogovorjeno moč, če se seveda zaveda in ve, da bo njegova poraba večja in drugačna, kajti v nasprotnem primeru bo seveda za razliko plačeval bistveno višjo ceno. Cilj tega je, da se dejansko plača tisto, kar končni odjemalec troši, da se pa hkrati tudi nekako zavemo in racionaliziramo in tudi omogočimo, da drugi porabijo neko določeno moč, ki jo mi ne dosegamo, ker je ne rabimo dosegati. Malo sem se mogoče narobno izrazil, ampak vse gre v bistvu v optimizaciji, v smeri optimizacije in zmanjšanja, koliko se da samega obremenitve mreže. Tudi mogoče bodo na koncu soglasje za priključitev imela zaradi tega večjo možnost, ker bo dejanska poraba, ki bo zračunana nižja, pa določen na razlika sproščene rezerve namenjena komu drugemu. Prvi dve leti od uvedbe se presežna moč za gospodince ne zaračunava dodatno, ampak pač po dejanski porabi pa še vedno. In ta dejanska, v primeru, kot sem prej rekel, letnega netmeteringa, recimo, ko imamo toplotne črpalke in tako naprej, bo še vedno večja, kot je bila zdajšnja. Ne? Ampak vsak odjemalec je dobil tudi na svojem računu informacijo, dejansko sproti dobiva tudi na nadaljnih računih, kaj je njegova dogovorjena moč. In dogovorjena moč se opredeli lahko za vsak časovni blok posebej. Se pravi, vi imate, ne vem, eno moč v bloku 1, v časovnem bloku 2, drugo moč in tako naprej. Da nekatere so enake, nekatere so različne, odvisno pač, koliko je odjemalec strošen, kak ga je distributer v skladu s tisto metodologijo, ki jo je imel.
In predelil. Podatki za nazaj, ne?
In ti, seveda, to je pa vse skupaj temelji na pretekli porabi, ne? Zdaj, moramo se pač zavedati, kako smo trošili in to možnost imamo, Obstaja portal, kjer si pač vsak odjemalec reče, se bo moj elektro.si, kjer se lahko registrirate in vidite, kakšna je vaša krivulja porabe, kako se obnašate. Zdaj, iz tistega se bistveno lažje tudi ugotovi, ali je, oziroma v katerih časovnih enotah smo kaj trošili in potem se zavedamo, kako se mi dejansko doma obnašamo.
No, zanimivo v tem, morda še kakšna beseda malce kasneje, zdaj lepa lepo pozdravljava prvega poslušalca, gospod Jože iz Tržiča je z nami, na nič 1-512-10-0-0 je poklical, to je naša številka, tudi za ostale, če imate kakšno vprašanje. Lep pozdrav, gospod Jože.
Ja, pozdravljen in lep da že vam pozdrav iz Tržiča.
Ja, enako iz Ljubljane, tudi pri nas dežuje. Izvolite.
Tako. Jaz pa eno vprašanje, zdaj, ker bo najcenej elektrika po noči.
Ja.
In zdaj, kako se to ti prodajalci predstavljajo, ker je pač večstanovanska hiša oziroma v bloku noter, če bodo vse po noč uporabljali te pralne in pa pomivalne stojke, bo potem v bloku to dopotal. Kako bo to konc koncev ljudi to sploh spal?
Aha.
Ker v Avstriji je po noč prepovedan uporabljati te stroje in pralne in pomivalne stroje, ravno za tropota, da je po noč mir, in v končni fazi, ker je treba zaradi glasnosti in zaradi tega ropota. Kaj je to stvar?
Gospod druga Jože, pa, ja, kar izvolite do konca, ja?
Ne, zdaj, druga stvar je pa še toliko, da je elektrika, ker zdaj nekako bo ta obnovljiva elektrika do sončni kolektorji, po noč teh sončni kolektorjev ni. Uh-huh. Kaj se po noč ne bila elektrika, če bo pač doktor gospodin sedel, da to uporabljali. Hvala za odgovor, pa bo pač poslušal radio.
Drži, hvala vam za klic in vprašanje. Torej, glede najprej uporabe različnih naprav gospodinstvih v nočnem času, se pravzaprav je že zdaj tudi, čeprav imamo samo dve, smo imeli dve tarifi, po noči bila elektrika cenejša, ne?
Ja, seveda je bila, tukaj ni neke bistvene razlike. Moramo vedeti, da te nove cene pa te novi časovni bloki zaenkrat ne prinašajo nekih bistvenih cenovnih sprememb, zato predlagam, da se predvsem primer gospoda, ki se je oglasil, pa tudi sam živim v večstanovanjskem objektu, se navade pač ne spreminja. Delamo enako, kot smo delali do zdaj, obene pa pač razmišljamo predvsem na to, da če lahko neke porabnike različno vklapljamo, da pač vsega hkrati ne trošimo. Čist po domač povedano, po noči ne bo zaradi tega noben prav. Navade, tudi pri tisti, ki imajo sodobne še naprave in si lahko časovno opredelijo, kdaj bodo pravili in tako naprej, te ne programirajo na ceno omrežnine in elektrike, ampak jih programirajo na svoje navade. Ker potem zjutraj ne moreš vstati in dati
sušiti perilo,
sušit perilo in tako naprej. Ne? Tako da jaz bi predlagal, da ostanemo na teh navadah, ki smo, se pač zavedamo, da je elektrika redka dobrina in da trošimo, koliko se da racionalno. Kot pravim, čaka nas neko prehodno obdobje, v njem bomo videli sproti, kako se bodo te stvari obnesli, kako bo to na nas plivalo. Seveda se pa pričakuje od vsakega končnega odjemalca, da s časom se pač zave tega, kar sem že večkrat poudaril, se pravi, pač je to dobrina, ki ni zaston, ki pač ima svojo ceno, in da se te navade skozi obdobje v prihodnje spremenijo. Verjamem, da bodo se cene omrežnine in ti časovni bloki v prihodnje hitreje spreminjali in prilagajali, kot so se to do zdaj, ko smo imeli višjo nižjo tarifo, tako da bomo skozi čas, skozi neko učno obdobje imeli cene, ki bodo nas k temu spodbujale, pa hkrati bomo tudi mi verjetno že navajani, da bomo se znali malo drugače obnašati, pa se zavedali, kdaj in kako trošimo. Vendar pa zdaj iz tega delati kakršnekoli panike niti slučajno.
Ja.
Ni nič takega.
Torej, malce drugače se obnašati, verjetno imate v mislih bolj racionalno, ne? Ker zdaj, če smo že včasih prali po noči ali pa uporabljali, ne vem, neke svoje gospodinske aparate po noči, pravite, ostanemo pri tem.
Drži, jaz bi predvsem mogoče tukaj v tem primeru apeliral na lastnike sončnih elektrarn, ki so imeli letni net metering, se pravi letno izravnavo porabe in proizvodnje. Pojavljalo se je, ker so imeli presežke proizvodnje, da so začeli neracionalno trošiti energijo, pa porabniki vključevati, ker jim je pač bila elektrika dana.
Ostajala.
No, to je cilj, ki ga v prihodnje moramo tudi dobavitelji s poslovnimi modeli, z možnostmi prenosa energije na druge odjemna mesta ali pa odprodaje, kakorkoli znotraj neke skupnosti. Se pravi, da moramo to prihodnje omejiti, kajte neracionalno trošenje sigurno ni bil cilj nobenega sistema in nobene iniciative, ki se je zgodila v preteklosti ali pa sheme, kakorkoli imenujemo. Ne?
Dobro, zdaj pa so telefoni res zazvonili na polno, kot rečemo. Gremo kar lepo po vrsti. Gospod Franci, lepo zdrav Litijo.
Lepo zdrav. Delno sem že dobil odgovor na tale vprašanje. Jaz imam tole sončno elektrarno, imam pa toplotno črpalko. To se pravi, to so dve stvari, ki jih praktično težko omejujem. Imam pa čist direktno vprašanje. Jaz proizvedem več energije, kot jo porabim. In zdaj sem se odločil, da bi šel, tudi kuhanje sem imel za plin, bi šel na elektriko. Zdaj mi pa zanima, kako se bo obračunavala ta proizvodna moje elektrika, ki je višek v sezoni, poleti, po zimi pa ne. Ker jaz sem lansko leto, mislim, da sem podaril, bi lahko rekel, ne 3 megavate energije, ker jo nisem porabil in s tem namenal sem šel na indukcijsko kuhanje, da zdaj sem imel plin. Ali se meni to sploh splača delati, ali se meni ne splača? Drugo vprašanje pa je, kaj pa med vikendi? Ali je to kakšna olajšava ali stane tarifa isto kot tednom?
Med tednom. Drži. Hvala lepa, gospod Franci, za obe vprašanji. Ja, nekako, tole prvo vprašanje, gospod Sebastijan, je že tisto, kar ste prej govorili. Ne? Zdaj, ker elektrika ostaja, razmišljamo o novih porabnikih.
Seveda, zdaj predvidevam, tako kot ste opisali, da gre tukaj za letno izravnavo proizvedene in porabljene energije in sistem je zaenkrat nastavljen na način, da pač je povsem logično, da se ljudje selijo na električne porabnike, sploh če imajo viške. Naloga dobaviteljev je, da mogoče tudi to zadevo, kot sem že rekel, spodbudimo na način, da je te viške možno prenesti ali odprodati. Mi kot dobavitelj to možnost za prenos na drugo merilno mesto dajemo, vendar mora biti pač plačnik isti, se pravi, po domač povedano, če imate vikend ali pa da imate še kako stanovanje poleg hiše, se to da prenašati. Za enkrat izven tega ne bodo pa modeli kmalo na voljo, so še tudi določena zakonodajna davčna in tako naprej vprašanja, ampak to se bo zgodilo. Preko slej, zato da se ne dogaja preko mena raba. Logično, da ste šli na indukcijo, da imate, ker, če imate sončno elektrarno, toplotno črpalko, oziroma predvsem, ker imate sončno elektrarno, klapljate električne porabnike, ne boste pol plina kurili, če imate elektriko. Viška. Tukaj sem jaz prej hotel poudariti predvsem to nesmiselno prekomerno rabo, ker je pač višek. Ne? Tako da ja, podarili ste, jaz verjamem, da bomo v prihodnje imeli modele, da ne bo to treba podariti, ampak se bo lahko odprodalo. Vemo pa, da je letna izravnava zelo nehvaležno vprašanje. Poleti v določenih urah je cena električne energije cenejša, kot vi dajete v mreže, po zimi, ko jo moramo mi zagotavljati, je dražja. To tudi nam povzroča neke določene stroške. Zdaj vsi ti viški, ki jih po urah zelo težko napovemo, so za nas dobavitelje relativno neuporabniki. Ne veš, daj boš imel, pa takrat, ko so viški, tako imajo vsi. Ja. So manjki, pa vsi trošijo. Tako da bolj se gre tukaj za mogoče kakve prenose na kako drugo mesto. Seveda pa še ni modelo, ker je dejansko to, kak bi rekel, elektrika, ki je neuporabna elektrika, takrat, ko je ne rabimo, so viški, ne? Zato nihče ni pripravljen ne vem koliko za to energijo dati, ker takrat pač nima ona svoje neke cene. Imeli ste tudi vprašanje
glede
vikenda. Seveda, vikendi so pač opredeljeni kot dela prosti dnevi in takrat je za eno stopnjo mrežnina nižja. Se pravi, ure ostanejo enake, vendar se časovni blok iz najdražjega ena prestavi v dva. Po istih časovnih blokih pa se še vedno moramo isto obnašati, samo tarifne postavke so nižje. Tako da vikend je cenejši.
Je cenejši, tako. Zdaj gremo k vprašanju, ki prihaja iz Izole. Gospod Robi, pozdravljeni.
Pozdrav obema v studio. Jaz vam moram povedati, da sem zelo razočaran nad tisto brošuro, ki smo jo dobili prejšnji mesec, če me spomin navara, o tej predstavitvi teh novih stvari okoli obračunavanja omrežnine in dalje, ne? Jaz sem pričakoval notri cene. Torej, kakšne bodo cene bloka 1, 2, 3, 4, 5? Kakšna bo cena, oziroma kazan bom skoraj rekel, če bom presegel, oziroma ta presežna moč? Teh podatkov ni nikjer za dobiti. Zelo konkretno vprašanje.
Dobro,
torej, kakšne so cene in še eno o teh števcih. Jaz nikjer, ampak res dobesedno, nikjer ne morem dobiti, kolikšna je priključna moč teh števcev, koliko električne energije ta števec porabi. Če jaz pogledam en Wi-Fi usmernik v hiši za internet brežični, on porabi od 15 do 20 vatov na uro. Krat ure v letu pridejo zelo, zelo lepe številke ven. Torej, konkretno vprašanje, koliko porabi elektronski digitalni števec električne energije in kakšne so cifre cene teh novih blokov in presežne moči. Hvala za odgovor.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja, zdaj teh tarif je toliko, ceniki so objavljeni na internetu, lahko ga potem tudi pošljemo, nič ne pomeni, če teh pet cen navajamo, ker ne vemo, koliko smo po kateri tarifi po novem trošli, glede na prejšnjo višjo tarifo. Jaz pravim, da so cene, če ne spremenite svojih navad, bodo zneski približno enaki, ampak še enkrat na letni ravni spet, ker zdaj, ko prihajamo v višjo sezono, bo pač malo dražje, ampak na letni ravni za gospodinstva je cena ob enakem obnašanju enaka.
Se pravi, bi po tej analogiji moralo biti potem, ko bo nižja tarifa, ko pridemo spet v spomladi, tako, bo pa nižja?
To bo seveda, takrat bo pa nižja, tako da kot nikoli ne smemo pozabiti tega letnega poprečja, ne smemo pozabiti nekega poprečnega odjemalca, ki pač bo še naprej trošil toliko, koliko je do zdaj trošil. Izjema so črpalke, to kot sem prej povedal, ki so zdaj plačevali manj, kot bodo prihodnje. Presežne moči se dve leti ne plačuje, tako da za njo se ne sekirati, če smo gospodinci, ker do takrat se lahko cena in ceniki še spremenijo. Ceniki se običajno spreminjajo, do zdaj so se, kar se omrežnine tiče, ob začetku leta in so veljali za koledarsko leto. To, kar zdaj pač k sistemu uvajamo 1. oktobra, se so zdaj spremenile, ampak pričakovati je, da se bodo potem ni nujno vsako leto, ampak lahko spreminjale. Se tudi to ni pravilo, da se morajo takrat, ampak običajno so se. In do takrat, ko se bo ta presežna moč začela obračunavati, bomo še verjetno videli, kakšne spremembe. Niso izključene, po mojem mnenju, tudi spremembe razmeri, predvsem pri teh cenah, kdaj v prihodnje pa tudi, glede na to, da temeljimo na urni meritvah, tudi če premik časovnih blokov. Ampak sistem je najprej bo potrebno vzpostaviti, z nečim je vedno treba začeti, potem bo pa stanje pokazano, kako se bomo na prihodnje prilagajali. Je pa to vprašanje za, bom rekel, bolj agencijo za energijo in distributerje, ker mi dobavitelji na to vpliva nimamo.
No, kaj pa še glede števce oziroma priključne moči?
Zdaj števec sam zelo verjetno ne potroši nič, nimam podatka, koliko ti digitalni števci potrošijo, ampak ni. Ne vem, kaj, glede priključne moči je pa tako, zdaj priključna moč vam ostaja enaka. Razlika do tega je ta, da se priključna moč do zdaj obračunavala avtomatsko takšna, kot je bila, zdaj se bo pa obračunavala, kot je bilo izmerjeno. To je lahko niže od zdajšnje ali pa više, primero do specifiko, kot sem jih že večkrat danes omenil. Večina, ki nima sončnih, ki nima toplotni črpak, bo pa plačevala zdaj manj, ker seveda nismo nikoli varovalke dosegli. Običajno.
Dobro, zdaj gremo z vprašanjem naprej. Gospod Metod z Bloške planote je
zdaj. Ja.
Izvolite.
Lep pozdrav, dober dan.
Dobar dan.
Dobro mnenje oziroma o moji lajčni pametne je to bolj se skupaj enke besajt oziroma zameglitev tihe podražitve. Uh-huh. Vem, da se vse draži, no tako tudi elektrika, uh-huh, ne bo cenejš, bo dražje. In tu je tu.
Dobro, to je samo komentar. Imate kakšno vprašanje?
Ne.
Hvala lepa.
Ne, svidenje.
Hvala lepa in srečno. Tako komentar, zdaj gremo pa v Kamni, gospod Vincenc.
Ja, dober dan. Veste kaj, jaz bi pozdravljam obeba, lep pozdrav. Ne bi vam vprašal, naprimer, kako to na tele tarifne postavke, naprimer rdeča, naprimer je 3,61 evra, pa rumena, naprimer, kot primemo v ta zimsko območje, 0,89, ali pa potli ta siva po noči, 0,19. Zdaj, kako te toplotne črpalke, jaz smo geotermalno črpalko, kako, naprimer, jo sploh uravnavati, ona avtomatsko, imamo vklopljeno skos, a ne, kot je to, taj del pokazal najbolj ekonomično. Mm-hmm. Da pa tudi izklopati jo ne moreš. Potli pa še tele panele. Paneli po noč ne proizvajajo nič. Tisti, kot imamo odeli ti električne panele gor, to se prav so tudi udarje po en stran. Potli pa nas nagovarjate na tem, mislim, na zeleni prehod. Električni avtomobili, potli plotne črpalke. To so vsi nekakvi velike porabniki. Ne? In da bojo to ne bolj na udaru. To se prav bomo šli nazaj. Ljudje se bojo pač tega pomičkan od distancirali, na to mislila, kako bojo kaj prišparali. Ne?
Ja, veliko vprašanj, ne? Ampak ja, morda se osredotočimo najprej kar glede toplotne črpalke, kot ste rekli, gospod Vincenc. Toplotna črpalka res deluje ves čas, ne?
Ja, zdaj, zadeva je taka, po mojem poznavanju, jaz sicer nisem strokovnjak za toplotno črpalke, ampak sam sistem, ki ga, ko vi ogrevate, ima pač tudi neko inercijo. In v tem trenutku, kot ste opisali, verjetno ne morete uravnavati te porabe, zato ker pač imate določen toplotni režim nastavljen. v tem trenutku tudi ni verjetno neke dovolj kvalitetne rešitve, za katero bi vi lahko ohranjali, bom rekel, covno odobje, pa predstavljali na hit, v bistvu vaš režim delovanja. Mislim, taki sistemi že obstajajo, niso zdaj mogoče masovni ponudbi, vendar gotovo v kratkem bodo. Ne. Mi smo v september predstavljen produkt EC-Flex, ki pač kombinira, ima seveda določene pogoje, pa ni mogoče odgovor za to vprašanje, kaj sorodnega pa v prihodnje gotovo bo, se pravi sončna elektrarna, toplotna črpalka, baterija in cene na borzi. Te cene na borzi moramo vedeti, da niso soležne čisto z cenami omrežnine, tako da je treba malo kombinirati, tu še nismo optimirani, ampak ker se recimo kombinacija cen električne energije na borzi naveže na to, ali bomo zdaj iz sončne elektrarne polnili baterijo ali direktro šli, ali bomo imali iz omrežja in se vedno išče optimizacija z cenami na dan naprej na borzi, ki so pričakovano dost ugodne recimo glede na terminske trge, ne. Mogoče, da smo malo zašli, ampak hočem reči, obstajajo neki modeli, ki že optimirajo okoliščine vezane na cene in gotovo se bo našo neka smart home rešitev, kot mi rečemo za pametni dom, kakorkoli, ki bo zmožnost proizvodnje, črpanja, ne vem, geotermalne energije, nekega zalogovnika, pa cen, ki jih imamo, znala to pokombinirati, da se bo pač najbolj optimalno energija trošila glede na cenovne razmere, ali bo zaradi tega ugodnejša, ali ne, še ne vemo, ker ne vemo, kako bodo cene prihodnje, ampak
je to pogled
ti modeli so, ampak ti modeli se že razvijajo in bodo. Zdaj, v konkretnem primeru je pa treba videti za vas to pač krivuljo porabe in da vidimo, ali ste vi že zdaj uravnoteženi s vašo proizvodno in porabo in kaj bistvenega ne morete narediti, ko govorimo o teh špicah, ki se pojavljajo, kot pravim na portalu Moje elektro, je to dostopno, ali pa nastajajo neke špice in boste s čim še lahko premaknili, zamaknili vašo porabo ali pa vaš režim delovanja, ko druge možnosti ni. Zdaj, kaj je dost druga, kot da se da pogledate na način, kaj zdaj trošite in kaj lahko sami naredite, v tem trenutku verjetno ni. Prihodnje pa gotovo s kakimi rešitvami se bodo tudi te stvari našle. Ampak kot pravim, če boste imeli veliko porabnikov v sistemu, pa veliko trošili, v nobenem primeru ne more biti pa zelo poceni.
Ja, to je jasno. Je pa res, da omenjate tudi baterije, ne? Torej nek zalogovnik energije brez katere bo tudi šlo težje, zdaj pa cene zanje so še zelo visoke.
Mislim, dobro, zdaj z subvencijami, ki jih je država dala, je kombinacija sončne elektrarne in baterije, se pravi, zato rabimo pač manjšo sončno elektrarno, to se predvsem bo prišel poštev zdaj, a pa je že, ko smo moč v omrežju z zgolj priključitvijo sončne elektrarne že bolj ali manj zapolnili, zdaj prihajajo pač manjše sončne elektrarne, ker ti pač soglasje ne omogoča polne, pa v neke baterije. In zdaj že kombinacija, ne vem, bom zdaj grobim rekel, če bila prej 11 kW sončna elektrarna, bo zdaj pač mogoče 5 kW sončna elektrarna, pa bo imela še zraven prigrajeno baterijo za, ne vem, 2 uri kakorkoli delovanja in bomo to s to možnostjo prišli na približno enak vložek, kot pa je bila prej samo sončna elektrarna. Seveda pa rabi tukaj zraven biti vedno neki ta rešitev, ki pač upravlja, kdaj trošimo iz mreža, kdaj trošimo iz baterije. Če ni druge opcije, se pač prednastavi avtomatsko nek režim delovanja. Če pa gremo v bolj aktivno upravljanje, se to dejansko pol upravljamo mi preko cen kot dobavitelj, se pa da te stvari tudi malo bolj zgladiti. Ni pa edina baterija. Ne, kot pravim že prej, marsik doma zalogovnik tudi toplo vodo. Pa je ta ima kar dovolj veliko inercijo za ogrevanje kakorkoli objekta in se da mogoče tudi tukaj s kakim premikom po urah narediti kak dober efekt.
Ampak generalno gledano bo pa vedno prišlo do tega, da po noči, ko se ne da na strehi pridobivati električne energije, te ne bo.
Bo dražja,
no,
bo dražja, bo pa potrebno seveda razmišljati tudi drugače. Velike elektrarnje, nekaj še sončnih že še prihajajo v prihodnje, bodo še prihajali, jaz verjamem, da si bodo države kakorkoli našle neke modele spodbud, da bo vlaganje v izkoriščanje sončne energije še vedno aktualno. Bomo pač polni avte po dnevi, ko ste v službi, pa pač bomo pa spet mogli družbe poskrbeti za to, da bomo imeli polnilne postaje, ne? Ni tako enostavno, ampak po dnevi, ko bo dotok sončne energije ogromen, ali pa večji, poleti ogromen, bo pač treba poleti to energijo izkoristiti in se bo takrat polnilo avte, ne po noči, se bo takrat trošilo, ne vem, doma prednastavljene pralne stroje in tako naprej. prihajamo že tudi v obdobje, ko so sončne elektrarne čez vikend proizvedle so potrebno energijo, ki smo jo trošili. Prišli smo že do faze negativnih cen, se pravi, da je potrebno po domač povedano sončno elektrarno ugasniti, da ne plačaš, ker ti proizvaja. Tudi ti učinki so že in se vsak dan pojavi kaka negativna cena na borzi. Treba bo začeti razmišljati, da bo pač se poraba selila iz poraba sončnih elektrarn, da bo treba porabnike priključiti pač čez dan. Ne? Zdaj, kako to doseči, pravim, imeti služba polnilne postaje, imeti, ne vem,
več. Pametno ampak, napravo, ja, potrebno ki bo krmilila.
Ja, absolutno, ne? Tudi izklapljati bomo morali sončne elektrarne, da ne bomo imeli presežko, ampak bolj pomembno, da bomo tisto energijo porabili, uporabili pa pametno potrošili, ko da sončne izklapljamo. Ne?
Tako, še k zadnjemu klicu gremo današnji vdaji. Gospod Ivan, lepo zdrav v Moravče.
Dobar dan.
Izvolite.
Nekaj ste že povedali, jaz sem vaš odjemalec, naprimer že 10 let, pa sem kar zadovoljen nekako. Samo tudi ene 6 ponud za tole sončno elektrarno pa ni šlo, ker omrežje ne prenese zveda. Daj pa sam tole bi vprašal, nekaj ste že povedali, zato jaz imam sam dve črpalko, naprimer, ne, tole toplotno. Uh-huh. Nekaj ste rekel, da je nekaj posebej črpalka, če sem prav razumel.
Ne, potrebno je videti, posebnost je ta, kot sem že rekel, se pravi, če ste imeli na, recimo na merilnem mestu priključno moč, zdaj se izmišljujem 7 kW, 3x20 ampero, recimo. Ne. Tisti, ki ima, ne vem, navadno hišo brez toplotne črpalke, običajno ni dosegel teh 7 kW moči, pa jo je plačal, ker je pač po varovalki, po zakonodaji ali pa po tarifnem sistemu tako bilo. Zdaj bo mogoče imel moč, ki so mu jo dodelili strani distribucije, se izmišljujem 5 kW, ne vem, odvisno od njegovih navad. In je dobil sporočeno na računu. In bo zdaj plačeval manj za moč, oziroma nižjo moč bo plačeval, pustimo zdaj, kak so tarife postavljene, yeah. Nižjo moč. Hkrati ta isti, je pa ta varovalka omogočala več kot 7 kW odjema in ste recimo na drugi strani, pa tisti, ki ste imeli toplotno črpalko, na mesto sede, ste plačevali zdaj 7, ker je bilo določeno, dejansko ste trošili, ne vem, 9 kW, se izmišljujemo pa 10. Tisti bote pa zdaj plačali 10, koliko vam je spet distributer zmeril in določil. Pa je še vedno priključna moč po tarifi, po varovalki ostala enaka. Samo zdaj bo obračunska drugačna, ker pač vemo, da je varovalka omogočala večji odjem, dejansko večji odjem, kot pa je bila tarifirana. Ne? Amperaža je bila eno, drugo pa koliko smo mi tukaj obračunavali kilovat, mislim mi, distributeri obračunavali kilovato. Yeah. Tako da je treba videti, kaj so vam na računu sporočili, se to dobivate sproti, boste tudi na naslednjem računu gotovo dobili, pa se na tem portalu nekako pozanimati, kje je zdaj ta moč, pa kak kaj lahko naredite, oziroma koliko boste plačevali, ne si pa te moči zniževati. Zdaj si jo še sicer lahko 2 leti, ker presežne moči ne boste plačali, po penalizacijskem, ampak po normalnem ceniku, ampak čez 2 leti pa po tem prehodnem obdobju pa to več ne bo možno. Ne?
Ampak če je vse tako kot po starem, kot ste rekli, da ostanemo pri vseh teh odjemalcih, potem naj ne bi bilo sprememb?
Ne bi bilo sprememb pri teh običajnih, se pravi, toplotne črpalke pa so verjetno tista skupina, ki bodo imele višjo obračunsko moč, ker so dejansko običajno trošile več kot pa ne vem 7 kW kot do zdene.
In to samo v nekem obdobju, ne? Recimo...
Ja, no, vse je dovolj, da se tista konica doseže enkrat na mesec se potem plača. Ne? To je pa pač tista zadeva, ko je treba vedno paziti, se pravi vi, če cel mesec obračunski gledate, ne smete narediti ene napake, če tako rečem. Ne? Se pravi, ker ena napaka vas bo tepla cel mesec, to je bilo pa že prej, ko govorimo o podjetjih, ki že imajo dolgo ta sistem obračuna, da se po konici plačuje, ne po varovalki, tudi če je hkrati v 15-minutnem bloku vklopil 300, ko ne bi rabo, je cel mesec ga tisto kaznovalo, če tako rečem. Ne. Se pravi, da največja doseženo moč, dobro, bili so preče 3 intervalov in tako se računalo, ampak tudi ena napaka nas lahko potem za cel mesec stane. Ne.
Kaj priporočate v tem primeru? Da smo pozorni, da takrat, ko recimo toplotna črpalka deluje, ne,
toplotna črpalka deluje po nekem naprej časno, dogovorjenem režimu, ne, jaz bi bolj rekel, pustimo toplotno črpalko zdaj v štartu, mogoče bolj pri miru, zato ker potem si moramo preprogramirati, ne vem, temperature, svojo ocono odobje, ne vem kaj vse. Predvsem gledamo na vseh drugih aparatih, ki jih imamo, pa so veliki porabniki, kot so, ne vem, štedilniki, pa dobro, skrinja, tako ima svoj režim delovanja. Tiste, ki jih lahko vklapljamo, pa izklapljamo, ko se mi odločimo, ne, ko imajo svojo stalno inercijo, da tiste hkrati ne trošimo naenkrat, ne, ne vem. Fen grelnih vode, pa še peč bote šli na pečico, pa še električno ploščo bote zakurili, ker bote nekaj kuhali, vse hkrati, ne. Ni najbolj pametno, to ne.
Ja, dobro, telefoni sicer še zvonijo, ampak mi smo že krepko čez, smo tudi začeli danes malce kasneje, dobili pa smo en tak občutek nekaj koristnih nasvetov, verjamem tudi za vas, spoštovani poslušalci, gotovo bo v tem še tekla beseda tudi pri nas. Za danes pa se vam lepo zahvaljujem, gospod magister Sebastian Rovdi, direktor energetske družbe ECE, za pojasnila, za razlago in tudi usmeritve. Čaka nas pa še najbrž tudi, kot ste sami rekli, kar nekaj sprememb.
Ja, spremembe bodo sigurno bolj pogoste kot do zdaj, a da več pa lep pozdrav še vsem poslušalcem enkrat, pa hvala za povabilo.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.